Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Suntem, dragi prieteni, la o emisiune în direct. Este o emisiune interactivă, așadar, și putem să discutăm în direct despre întrebările care vă preocupă în urma studiului biblic, în urma citirii Bibliei. Domnul pastor Marius Mitrache vă stă la dispoziție ca să onoreze întrebările dumneavoastră cu răspunsurile adecvate. Și pentru aceasta vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea, un număr de o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până când vine o primă întrebare, întrebarea a și venit deja din regia tehnică de emisie. Ne anunță colegii că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Întrebarea mea se referă la capitolul 4 din Zaharia și anume versetele 12-14, unde întreabă ce înseamnă cele două crengi de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care se lasă în jos unde lemnul. Și m-a lămurit. Aceștia sunt cei doi fii unși care stau înaintea Domnului a tot pământul. Nu sunt lămurită. Cine sunt cei doi fii unși?
Cei doi fii unși?
Uh-huh.
Bun, să vedem.
Mulțumesc.
Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Zaharia 4, versetele de la 12 la 14.
Cei doi unși, în traducerea Colinescu, nu există cuvântul fii, ci doar cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Dacă ne uităm în Zaharia, cei doi unși se referă la Zorobabel, care era cumva, să spunem, un fel de rege, era răspunzător pentru partea civilă, politică, și Iosua, care era mare preot. Dacă ne uităm în istoria lui Israel, și împăratul și mare preot erau singurii unși, sau numiți unși Domnului, și care în același timp sunt și tipuri ale lui Mesia, pentru că în Noul Testament, când vorbim de Hristos, înseamnă unsul, este singurul uns al Domnului. De aceea îi vorbim de marele preot și de, să spunem, regele lui Israel, sunt cei doi unși, care cumva și Zorobabel și Iosua erau unelte foarte bune în mâna lui Dumnezeu și sub, să spunem, conducerea lor, Israel chiar a prosperat și a avut loc și o reabilitare spirituală în acel timp. Despre ei este vorba aici.
Și pentru că, într-un fel, scrie în ediția Cornilescu și altfel în ediția sinodală, fără a fi o diferență de sens, iată o întrebare din partea unui ascultător, întrebare din corespondență. Dumnealui spune așa, în 1 Timotei 3:16 se spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Traducerile sunt însuflate de Dumnezeu? De ce există atât de multe și uneori mari diferențe de traducere? Întreabă dumnealui.
Da, n-aș putea spune că traducerile în sine sunt insuflate de Dumnezeu. În același timp, nici nu putem să spunem că traducerile sunt inferioare Bibliei în limba ebraică sau greacă atunci când vorbim despre inspirație. De ce? Biblia nu ne oferă nicio învățătură cu privire la vreun tip de inspirație verbală sau a dictării. Prin urmare, dacă ar fi fost așa, noi acum avem copii ale copiilor, adică manuscrisele originale sau autografele, cum mai sunt numitele, nu mai sunt la dispoziție, sunt dispărute de mult. Prin urmare, am fi puși în ipostază neplăcută să ai o scriptură care, de fapt, nu mai e scriptură. Dar, de fapt, așa nu stau lucrurile, pentru că vorbim de o dinamică a inspirației. Prin urmare, omul a fost inspirat, profetul care a scris, nu atât de mult cuvintele în sine. De aceea, când vorbim de traduceri, tot Sfânta Scriptură este și aceasta. Dacă vorbim de anumite diferențe, cum s-a exprimat acolo, majore, n-aș putea spune că sunt majore decât în pasajele unde avem de-a face cu manuscrise mai târzii. De exemplu, în 1 Ioan 5 cu 7, în manuscrisele cele mai timpurii cunoscute, în jurul secolului al IV-lea, nu există acest text. El a apărut în textul Receptus mai târziu, prin urmare, deși este în spiritul Bibliei, el nu poate fi partea textului Bibliei.
Trebuie să le spuneți ascultătorilor noștri și despre ce este vorba, pentru că nu toți sunt specialiști în Biblie.
Da, adică sunt foarte multe manuscrise și ele pot fi evaluate în funcție și de perioada în care au fost scrise și cum sunt cumva datate. Și cele mai vechi sunt complete, sunt din secolul al IV-lea. Vorbim de Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, Codex Beze, Fremii de Scriptul sunt mai vechi, iar sunt și manuscrise mai târzii. Se întinde până în secolul al XVIII-lea. Avem și în România un manuscris din secolul al XVIII-lea. Și sunt pasaje și în Ioan 5, textul care spune că ce un înger al Domnului se cobora și tulbura apa. În textul grecesc nu există acest text, ci cel mai manuscris, ci a apărut mult mai târziu. De aceea pot fi diferențe. În rest, sunt diferențe de traducere la nivel semantic. Deci, poate sinonime folosite, depinde și de limbaj. De exemplu, Biblia Sinodală are un limbaj specific ortodox și mai ales o limbă așa ușor arhaică, pe când Biblia Cornilescu, care a tot ortodox, tot profesor de teologie, a încercat o română actualizată, cel puțin pentru secolul al XIX-lea. Și acum nu putem spune că o traducere este mai bună decât cealaltă. Nu. Dacă ele sunt fidele mesajului Bibliei și textului biblic, nu e o problemă.
Traducerile n-or fi inspirate, că n-au de ce să fie inspirate. Dumnezeu a inspirat o dată pentru totdeauna Scriptura, dar a inspirat Biserica să facă traduceri pentru că altfel n-ar fi ajuns Scriptura la oameni.
Și n-ar trebui să facem diferențe calitative, pentru că Sfânta Scriptură e și Scriptura în limba română și Scriptura în limba greacă sau ebraică. Vorbim de Biblia inspirată, nu atât de mult traducerea sau o anumită versiune. Da. Da, nu mergem pe inspirație verbală.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnilor!
Poftiți, bine ați venit!
Domnule Paicu, am întrebări pentru domnul Mitrache și în același timp și pentru dumneavoastră. Spuneți-mi în Biblia tradusă de domnul Anania, Bartolomeu, am găsit un personaj care Cornilescu nu pomenește de el, și anume Iisus Sirah. Îmi puteți spune ceva detaliat de acest personaj?
Și celelalte scrieri din Vechiul Testament. Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Poate că nu atât personajul este important, cât cele câteva cărți care se găsesc în Vechiul Testament, în Biblia Sinodală.
Da, găsim și în Septuagint acest lucru. Vorbim de apocrife numite, cărți care, cel puțin în teologia iudaică, nu au fost, să spunem, canonizate. Ele nu făceau parte din canon. Însă ele existau ca literatură religioasă și în Vechiul Testament și apoi avem și în Noul Testament pseudo-epigrafe și alte scrieri. De exemplu, această scriere la care se referă interlocutorul a fost cumva inclusă în canonul biblic de Biserica Romano-Catolică și în Biserica Ortodoxă, cel puțin în România, sunt numite cărți deuterocanonice, adică sunt pentru uzul intern al bisericii, dar nu sunt canonice. Acum și aici, în Biserica Ortodoxă, fiind biserici autocefale, de exemplu, în Grecia sunt canonice deja și în alte părți. Dar noi am mers pe linia Moscovei, din câte am înțeles, și ele sunt deuterocanonice. Dar Bartolomeu Anania, chiar în această Biblie, această traducere, a tradus Septuaginta, nu textul ebraic, și Septuaginta conține aceste cărți apocrife, textul ebraic masoretic nu conține aceste cărți. De aceea a tradus cu totul, dar depinde de orientarea religioasă a fiecăruia. Pentru noi acestea sunt cărți religioase, dar care nu sunt canonice și nu pot fi luate ca normă pentru conduita teologică, nici nu pot fi privite ca fiind inspirate în sensul în care este Biblia inspirată.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului!
Bine ați venit!
Domnii mei, Ar vrea și eu să mor pentru nevasta mea, ca să fie și eu cap. Cum să fac să mor? Când n-am înțeles cum, adică să ca și mie, cum să poate, cum poate un om crește să moare pentru ea, ca să fiu și eu capul ei.
Nu cred că înțeleg ce spuneți.
Într-o emisiune anterioară spuneați că omul trebuie să moară pentru nevasta ca să fie și el capul nevestii. Cum să fac ca să mor? Cum să fac să, în ce situație să mor pentru ea, ca să fiu capul ei?
Da, da, bun, bine, am înțeles. Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da. Ce răspuns aveți pentru ascultătorul nostru?
Cred că am fost înțeles greșit. N-a spus să mor efectiv, dar să fii dispus în cazul în care viața soției este pusă în pericol sau, mă rog, ești primul care să se sacrifice pentru familie, în sensul acesta. Dar nu trebuie să ne sacrificăm în sensul lui Hristos, pentru că doar El putea fi sacrificiu. Ci doar am dat exemplul de ce înseamnă relația soț-soție și relația cap de familie. Adică Hristos nu și-a asumat, nu a pretins să fie capul bisericii, decât după ce, în prealabil, s-a sacrificat pentru biserică și am luat ca model tipologic, nu neapărat ca model ispășitor. Dacă vrei să împlinești cumva porunca lui Dumnezeu, practic, este un sfat pentru familie, bărbatul este capul nevestei, n-ai legitimitate morală să fii numit capul nevestei decât dacă ești de acord să fii protectorul ei, chiar în cele mai riscante situații, pentru că ideea de cap înseamnă protector. Nu înseamnă doar stăpân, tu iei decizii singur, fără să o consulți pe soție, dacă ceva nu-ți convine, ea să fie totdeauna executatul familiei. În sensul acesta am vorbit. Nu să mor efectiv. Au fost și situații când mulți au fost puși în postura de a-și da viața pentru familie. Și eu cred că un bărbat care este dispus și gata să riște totul pentru soția sa, va fi atent și nu o va jigni, nu va folosi forța brută fizică sau fie violent în familie și va fi totdeauna plăcut. Și eu cred că o soție este dispusă, o soție care gândește Biblie, bineînțeles, își dorește să se supună unui bărbat care e în stare să se sacrifice pentru ea.
Da, e și o chestiune de onoare, nici nu discutăm asupra.
Da, bineînțeles, asta. Da, de onoare, adică un bărbat va ști să facă acest lucru.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Nicolae din Suceava.
Poftiți.
Am dat săptămâna trecută o întrebare, m-am pus de fapt, din 1 Petru, capitolul 3. Și, nu știu, ori domnul profesor n-a dat complet răspunsul acolo unde susținea dumnealui că învin cu, omorât fiind cu trupul, dar viu cu Duhul, ar fi de fapt o înviere trupească, fizică. N-ar putea să fie una Duh.
Și aveți noastră o demonstrație că ar fi altfel?
Demonstrație, nu. Rămâne o dilemă, o întrebare. Cum se poate coborâ în adânc, dacă fiind învin cu trupul, pentru că în Evanghelie nu se găsește că ar mai făcut o misiune după înviere specială, mai ales că în minunea cu demonii, legiunea spunea, rogămu-te, nu ne trimite în adânc. Trimite în turma de porci. Deci aici a rămas dilema mea.
Aha, și în același adică timp vă interesează...
Da, cu Duhul se poate...
Termenul adânc, ce poate să mai însemne.
Da, dar fizic să cobori într-un adânc, cum e posibil?
Da.
Ca om.
Da.
Da.
Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Păi e foarte bine când câte un ascultător mai intervine și are nevoie de încă o nuanță în explicație.
Da. Dacă ne uităm în pasajul din Petru, aici vorbim de o coborâre, cel puțin limbajul pe care Petru îl folosește nu ne descrie o coborâre. Și ne spune foarte clar, a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovedească Duhul în închisoare. Și bănuiți aici închisoarea, ce simbolizează închisoarea. Acum nu știu dacă trebuie să repet toată interpretarea acestui pasaj, dar în niciun caz aici Duhul nu se referă la oameni, pentru că la oameni se folosește cuvântul suflet. Dacă ne uităm în versetul 20, prin urmare, Petru ar fi fost inconsecvent să spună că oamenii sunt și duhuri și suflet. Dar omul este suflet, dar nu are, nu e duh. Omul are duh. E o diferență. Da? De aceea când vorbim de duhuri ca entități, vorbim doar de fie de Dumnezeu care este duh, fie vorbim de îngeri. Așa cum spune și Pavel în Evrei 1, sunt duhuri slujitoare. Prin urmare, vorbim de niște îngeri căzuți, pentru că ei erau în închisoarea aceasta. Vedem și în Iuda acest lucru, pentru că e aceeași imagine, și în cartea Apocalipsa este acel loc unde au fost ei, să spunem, sechestrați, închiși. Și pământul este închisoarea lor, pentru că, deși pentru noi n-ar fi o închisoare, pentru că noi aici ne-am născut și suntem limitați în ontologic, totuși îngerii au venit din ceruri. Ei puteau merge oriunde. Ori acum Lucifer și cu suita lui de îngeri care l-au ascultat, sunt limitați la pământ. Ei nu pot merge mai departe de pământ. În acest context, pentru ei este o închisoare. Și aici văd, mai degrabă vorbesc de o proclamare a victoriei după înviere. Niciun caz nu vorbim de o coborâre undeva. Nu, Biblia nu vorbește despre treaba aceasta.
Avem și un telefon, nu, un e-mail primit pe internet și avem și un telefon în direct. Mai amânăm puțin ce am primit pe internet ca să luăm telefonul în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, pacea Domnului.
N-aș fi fost nepoliticos să vă las să așteptați. Bine ați venit.
Da, vă mulțumesc. Am o rugăminte ca oameni ai Domnului Iisus Hristos pe care îl reprezentați și prin studiile pe care le faceți. Am o rugăminte. Poate că doctrina unei biserici ne impune să o respectăm, dar întrebarea mea este, nu este mai presus cuvântul lui Dumnezeu decât toate celelalte? Sau cuvântul întrupat Domnul Iisus Hristos decât toți ceilalți, chiar și apostol, dacă este să-i luăm așa? Deci, întrebarea este, noi suntem oameni. Cine dintre noi este bun pe acest pământ? Cine dintre noi este sfânt pe acest pământ? Cine dintre noi poate să schimbe cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat? Și aici intervenim cu cuvintele Domnului Iisus Hristos, care în Matei 5 spune că El n-a venit, ne avertizează că n-a venit să schimbe legea sau prorocii, ci să ne înfăptuiască. Și celălalt verset este mai important decât primul însuși chiar, căci până nu vor tăce cerurile și pământul, o iotă, o cirtă, un fragment, o frântură de vers, de cuvânt nu va trece din lege, până când toate nu vor fi împlinite. Toate, toate. Deci, apelez la dumneavoastră, frate Ioan Paicu, sunteți lingvist. Când faptele apostolilor au luat la primul conciliu de la Ierusalim acea decizie, au spus căci pentru că Moise este predicat în fiecare zi de sabat în toate cetățile, în toate sinagogile. Deci oamenii aveau de unde să învețe legea, poruncile Domnului. Care dintre oameni, cine este mai sfânt sau cine poate să frângă cuvântul Domnului Iisus Hristos, care este legea întrupată? Cuvântul lui Dumnezeu este Tora. Vă rog din suflet, cu toate celelalte învățături sunt minunate și vă admir și vă ascult și vă recomand tuturor, dar să nu ne mai atingem de lege.
Bun. Chiar dacă există sau nu există templu. Ca să pot înțelege întrebarea dumneavoastră până la capăt, explicați-ne ce înțelegeți dumneavoastră prin lege, când spuneți lege. Pentru că în momentul în care spunem Tora, zicem de la un capăt la celălalt Vechiul Testament.
Cinci cărți, exact. Nu. Cinci cărți, Pentateuhul. Aceea e legea, aceea e Tora. Moise.
Bun.
Moise e Tora,
bine.
Legea.
Bine, acceptăm
așa
ideea ca atare. Și atunci
așa
mai trebuie să mai vorbim despre Vaca Roșie și toate celelalte care funcționau în Vechiul Testament.
Nu este treaba noastră. Nu este treaba noastră. Dacă Domnul Iisus a spus că până nu vor trece cerurile și pământul, o frântură, o literă, cea mai mic semn nu va trece.
Bun.
Cine anume poate să schimbe aceste lucruri?
Să înțelegem atunci ce a spus Domnul Iisus prin afirmația pe care a făcut-o în predicata pe munte în Matei 5 și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Sună puțin a imputare începutul prezentării, dar în același timp este foarte la locul ei, la locul lui comentariul. Ascultătoarea noastră spunea că doctrina unei biserici ne impune să o respectăm. Sigur, în momentul în care te-ai botezat într-o biserică, îi respecti doctrina.
Îți asumi.
Îți o asumi. Și în același timp, dumneiei face referire la faptul că, de fapt, dincolo de orice doctrină, Biblia este norma pentru credința noastră și pentru conduită, pentru ceea ce înseamnă a fi creștin. Dar, când este vorba de Tora, ce trebuie să respectăm din ea? Ce trebuie să înțelegem astăzi? Ce a zis Domnul Iisus în Predica de pe munte?
Dacă ne uităm în Predica de pe munte, el spune, n-a venit să stric legea sau prorocii, ci să împlinesc. Și aici este expresia legea sau și prorocii sau prorocii, se referă la tot Vechiul Testament, nu doar la Pentateuch.
Eu așa am înțeles.
Asta este foarte clar, pe de-o parte. Adică dacă luăm Matei 5, atunci să ne gândim și la profeți, de Tora, Năvim, Ketuvim. Deci toate trei componentele sau, eu știu, segmentele din Vechiul Testament. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, după ce Domnul vine să spună, domnule, dacă vă spun câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de zovă din lege. Este textul invocat și de Doamna. Și este foarte curios că după acest moment, începând cu versetul 21, până la capitolul 5, practic, ne vorbește despre legea morală. Nu toate poruncile, dar este suficient. Adică vorbim de porunca a 6-a, vorbim de porunca a 7-a, vorbim aici de porunca ochi pentru ochi, de pentru linie, sunt mai multe porunci. De ce se rezumă la aspectul moral? Dacă mergem pe ideea de a lua toată Tora, inclusiv legile ceremoniale, atunci găsim foarte multe probleme. Găsim problema circumciziei pe care Noul Testament o repudiază, vorbind de scrierile pauline, și Apostolul Pavel a luptat din răsputeri să-i ajute pe iudeii creștini să nu mai practice circumcizia, pentru că este o distorsionare sau o mutilare a chipului lui Hristos ca mântuitor. Acum, nu mai este circumcizia semnul legământului. Este botezul care este în numele lui Hristos, da?
E destulă treabă că, începând din secolul al IV-lea, biserica creștină s-a gândit să asimileze botezul cu circumcizia și au început să boteze copiii.
Da, asta e o mare provocare. Apoi, dacă vorbim despre problemele ceremoniale, tot felul de jertfe, de botezuri, mini-botezuri, abluții, sunt lucruri ce nu mai pot fi practicate, pentru că ele au fost umbra lui Hristos. Vorbind doar de legea morală, legea care țin de partea dietei, care nu sunt ceremoniale. Ele țin de felul nostru de a trăi, cum Dumnezeu vede, animale curate și necurate, o distinție pe care o vedem și înainte de potop, când noi a primit porunca să facă acest lucru. Prin urmare, nu tot ce înseamnă Tora este preluat. De aceea, în Concilul din Ierusalim, apostolii au fost foarte atenți cu acest lucru, mai ales că disputa sau conciliul a fost necesar tocmai din cauza presiunii daizanților de a impune circumcizia ca și condiție pentru a fi mântuiți. Și în acest context, și Petru, și Pavel, și mai mulți sunt cumva scandalizați. Păi nu se poate. Adică dacă a murit Hristos pentru noi, circumcizia nu mai este relevantă. Hristos a venit, acum nu mai tăierea împrejur sau tăierea împrejur, nu mai sunt nimic astea, spune Apostolul Pavel în scrierile sale. În acest context, eu n-aș insista foarte mult, când vorbim de lege, de proroci, să insistăm asupra legii ceremoniale. Acum, e adevărat că și alții au o problemă. Dom'le, atunci dăm la o parte absolut totul. Și problema sanitară, atunci vorbim doar de legea morală. Până și sabatul este repudiat, deși este în inima legii morale. Nici pe departe. Dar nu putem să ne asumăm aceste sărbători, ceremonii sacrificiale iudaice, de vreme ce ele nu își mai au valabilitate. Ele au fost bune pentru că Dumnezeu le-a poruncit, dar până când venea Hristos. Mai avem preoți astăzi? Acum toți suntem preoți, vorbim de preoția universală și este și Exod 19 găsim, dar preoția ceremonială nu mai există astăzi pentru că...
Ar trebui să ne punem cu toții ciucurei și clopoței și toate lucrurile
adică să
astea.
Fim foarte atenți, mai ales Apostolul Pavel este foarte atent și explică anumite lucruri. De exemplu, să nu admitem în biserică pe cei care sunt ciungi, cei care sunt, eu știu, fameni, nu aveau loc în casa Domnului, nu aveau voie. Dar sunt profeții în Vechiul Testament prin care se spune că în vremea din urmă vor veni și aceștia, vor fi primiți. Adică Dumnezeu avea un plan, au fost niște soluții temporare cu niște lecții spirituale. Dar acum nu mai sunt valabile astăzi. Adică să facem iar distinție... Sau femeile n-au voie să intre în biserică, doar bărbații au voie, el stă afară, în curte de afară. Păstând toate aceste elemente ceremoniale, nu spune Pavel în Efeseni, el a, doi, dacă nu mă șer, el a surpat zidul la mijloc, făcând din cei doi, adică neamuri și evrei, una. El este pacea noastră. Și ce înseamnă acest lucru? Că a dat la o parte tot ce era atunci, adică s-a anulat. El a împlinit tot ce însemna împlinit. Iar legea morală nu e ceremonială. Ea nu a fost o umbră a lui Hristos niciodată. Legea morală a fost de când e Dumnezeu.
Da, avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Mulțumesc, domnule. Din Geneza 2, versetul 21 cu 22, reiese că Domnul Dumnezeu a lucrat în ziua lui de odihnă și deci noi nu mai suntem obligați să respectăm ziua a șaptea. Nu e ideea mea. Am auzit învățătura și vreau să mă limpezesc o dată. Și în Noul Testament, cum să fac o separare sau referințe în care este vorba despre legile ceremoniale și...
Deci cum să le diferențiem?
Da. Ar veni ca o coloană. Uite, eu sunt data să-mi notez. Care, o coloană cu ce referi e vorba despre ceremoniale și când e vorba despre legea morală, ce le zice cum. În tot Noul Testament. Vă mulțumesc.
Da. Vă mulțumesc. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, 3 minute, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și revenim cu răspunsul la această întrebare mai întâi și avem și o întrebare de pe internet.
Săpată spre
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
A Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la 021-269-0808 și să ne scrieți pe e-mail la adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. Domnule pastor, în Geneza 2, versetele 21 și 22, scrie că Dumnezeu a lucrat în ziua de odihnă. Interpretează în felul acesta ascultătoarea noastră că noi n-ar trebui, mă scuzați, noi n-ar trebui să mai ținem ziua de odihnă așa cum a poruncit Dumnezeu, iar în Biblie scrie că ziua de odihnă este ziua de sâmbătă, ci ar trebui să lucrăm și noi pentru că a lucrat Dumnezeu. Cum ar trebui să privim aspectul ăsta?
Am găsit prin alte comentarii ideea aceasta că Dumnezeu a lucrat și în ziua șaptea, pentru că expresia și-a sfârșit lucrarea, deci în ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit și lucrarea, este interpretată ca și când ar fi o activitate în sine. Nu, ci mai degrabă crearea în sine a zilei a șaptea presupunea o creație, că putea Dumnezeu să o ia de la ziua întâi iar, adică să fie șase zile. În sensul acesta am putea spune că săptămâna a fost un timp creat de Dumnezeu. În aceasta, cum să spunem, așa se sfârșire. Dar Dumnezeu, dacă ne uităm în raportul creației, Dumnezeu nu a făcut în ziua șaptea, ci a făcut în celelalte zile. Adică să creeze lumina, să creeze ceva anume, eu știu, pământul, iarba, omul, animale. Nu. Deci doar a spune că și-a sfârșit lucrul. Adică
și ar fi putut să găsească alt verset mai practic din punctul ăsta de vedere.
Este unul dintre cele mai de forță versete care sau pasaje care arată ce valoare are sabatul, mai ales că ni se spune foarte clar că Dumnezeu în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui. Păi dacă ar fi să interpretăm expresia și a sfârșit lucrarea ca fiind lucrare în sine, păi ar fi un nonsens, adică o contradicție în acest verset. Adică în ziua șaptea ai și lucrat, te-ai și de odihnit. Păi cum vine asta? Ai lucrat, te-ai odihnit.
E contradicție în adiectul. Dar spune Domnul Iisus, vindecând în sabat, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Și vorbește de ziua sabatului. E, pe asta cum trebuie să o interpretăm?
Nu, lucrarea lui Dumnezeu este mai degrabă lucrarea de susținere a Universului. Pentru că, de exemplu, iarba care crește în sabat, crește, nu doar că am pus niște legi în ea, exact. Adică am merge pe ideism. Viața noastră, noi înșine, suntem dovada că Dumnezeu și în sabat ne păstrează viața, da? În sensul acesta, prin el se țin toate, spune Pavel în Coloseni. Această susținere din partea lui Dumnezeu are loc și în sabat. Nu cred că trebuie să îl acuzăm pe Dumnezeu că ar desfința sabatul doar pentru că ne susține viața în sabat. Adică nu este o lucrare în sensul unei lucrări concrete. Deci să nu facem confuzie. Dar este foarte clar, Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, a sfințit-o. De ce înseamnă a binecuvântat? De ce nu a binecuvântat și celelalte zile? Doar a șaptea a fost binecuvântată și a sfințit înseamnă, are două sensuri cuvântul a sfinți în gândirea ebraică. Înseamnă, pe de o parte, a-l face sfânt și numai persoanele pot să fie sfinte la nivel de caracter, dar înseamnă și a pune deoparte. Un timp nu poate fi sfânt în sine. Dar în sensul de pus deoparte, celelalte zile nu au fost puse deoparte, doar ziua a șaptea. Deoparte pentru ce? Doar pentru sine? Dumnezeu avea și n-avea nevoie o contemplare a creației. A pus-o deoparte pentru oamenii care au fost creați pe pământ.
La Biblie este foarte clar. Șase zile clar. Să lucrezi,
da,
ziua șase este ziua Domnului.
Dumnezeu a lucrat în ziua șaptea, nu și-a sfârșit lucrarea atunci. Da. Și asta nu este un argument ca să dăm la o parte de porunca a șaptea, porunca a patra, pardon.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Eu n-aș fi vrut să intru în direct.
Dar vi s-a întâmplat. Dar... ce s-a întâmplat? S-a oprit. Da. Așteptăm să reveniți, să vă decideți dacă vreți să intrați sau nu în direct. Noi mai suntem aici până la sfârșitul emisiunii. Cum să diferențiem legea pe două coloane? Poruncile ceremoniale și poruncile morale, întrebă ascultătoarea noastră.
Este bine să ne documentăm în Sfânta Scriptură. Biblia este destul de clară, deși unor la prima citire ni se pare amestecate. Dar natura lor este foarte clară. Sunt porunci ceremoniale care au fost date și care nu mai sunt utile acum. Ele erau arătate pe Hristos. De exemplu, vorbim de jertfe. Nu mai aducem jertfe. Dacă ne uităm în Levitic, de exemplu, sunt foarte multe jertfe care erau aduse. Vorbim de niște legi ale curățeniei, de exemplu. Dacă vorbim despre, lepra pe casă sau sunt tot felul de boli, Dumnezeu a luat măsuri pentru a ne proteja, da? Eu nu cred că poate fi confundată o lege ceremonială cu legea, de exemplu, să nu furi sau să nu bârfești sau legea împotriva homosexualității, împotriva zoofiliei, de exemplu, găsim aceste porunci, alea sunt profund morale. Nu putem spune că legea împotriva zoofiliei este o lege ceremonială. Așa ceva nu se poate, da? Și comparându-l sau punând în oglindă, putem să deducem, nu? La Hristos, fiind jertfa noastră, fiind Paștele nostru, noi nu mai sărbătorim Paștele. El a fost jertfit, gata.
Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, spune Scriptura.
Pe când aceste porunci, să nu umbli cu bârfele în poporul tău, este și astăzi valabilă. Și azi valabile. Nu înseamnă că la jertfa lui Hristos acum bârfa este liberă și putem să bârfim. Cred că este foarte clar. Vorbim de legea, regulile cu privire la sănătate, la ce să mâncăm, ce să nu mâncăm. Păi dacă sunt animale necurate, ele nu sunt curate sau nu devin curate prin jertfa lui Hristos. Ele erau necurate, așa Dumnezeu, așa a declarat. Și eu nu pot să vorbesc altfel de cum spune Dumnezeu.
Și nici fiziologia noastră nu s-a schimbat. Deci dacă a zis Dumnezeu așa, așa
exact,
trebuie să rămână.
Exact. Ca dovadă, vedem pe Petru mai târziu că chiar după înălțarea Domnului încă păstra aceste lucruri. Și Iisus nu le-a spus nimic. Dacă noul legământ a fost ratificat cu sângele lui Hristos, nu vedem până atunci, nu vedem vreo legislație din partea lui Hristos, dăm la o parte aceste lucruri. Nu, absolut deloc. Prin urmare, nu putem să spunem că facem modificări nou legământ după cum ne place nouă. Nu, nou legământ a fost ratificat la moartea lui Hristos. Până la moartea lui Hristos, Hristos n-a dat nicio directivă că legea consumului de hrană necurată devine valabilă acum și
nici pe avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Am și o întrebare, vă rog, cu privire tot la mâncare, și anume, în Levitică 3:17 vorbește despre grăsime și sânge, să nu mâncați cu niciun chip. Întrebarea mea este în felul următor. Acum, în Noul Testament se specifică să nu se mănânce cu sânge. Ce ne puteți spune despre grăsime? Se poate mânca? Nu se mănâncă? Și dacă se mănâncă, cum se face cum
scăpăm de ea?
Cum să o împarți grăsimea și de carne și
da.
Acum să nu spuneți să mănânc verdețuri că nu
cu toate nu că ai hrana cea mai sănătoasă.
Da, știu, dar
o să aveți vasele de sânge funcționale. Cu grăsimea știți bine cum stă treaba.
Sunt convins. Și bine. Sunt de acord. Numai că aș dori o explicație pentru
toată
lumea.
Mulțumim.
Legat de grăsime.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum rămâne cu grăsimea și cu colesterolul?
Soluția este foarte simplă. Mai ales la animale, la mamifere, e o parte destul de groasă și dată la o parte, dar să nu uităm că preoții care consumau din jertfe o fierbeau. O fierbeau. Și apoi o frigeau. Nu era ca să se pune în direct, carnea pe grătar. O fierbeau și prin fierbere grăsimea se topește și practic devine parte compusă cu apa. Și apoi carnea rămâne destul de curată, fără grăsime și o poți prepara. E adevărat că la nivelul gustului grăsimea dă gust, dar este o poruncă a Domnului. Acum e adevărat că sunt două zone în care putem merge. Grăsimea Domnului în sensul de a-i aduce Domnului grăsimea ca jertfă, era privită ca cel mai bun lucru, grăsimea. Da? Dar pe de altă parte a fost și o metodă a lui Dumnezeu de a ne proteja. Să nu uităm totuși acest lucru. De ce Dumnezeu a insistat să se mănânce, de exemplu, mană în pustie? Tocmai pentru că și într-o zonă călduroasă să mănânci carne era mai complicat, drum lung. Dar chiar și așa, când vorbim de jertfe, erau niște reguli, cum să tai un animal, să scurgi tot sângele, care nu era și simbolul vieții, dar nici sănătos nu este, dar și grăsimea. Și eu cred că la fel de potrivit este și astăzi. Nu e doar o chestie ceremonială. Astăzi, pur și simplu, e bine să evite grăsimea. Acum e adevărat. Dacă merge pe ideea că grăsimea era o chestie ceremonială și acum o tolerăm, atunci și sângele trebuie să-l abordăm la fel. Dar sângele e simbolul vieții. E poruncă. Și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, se păstrează acest lucru. Să evite folosirea sângelui. Animale subgrumate care au sângele deja rămas acolo. Și grăsimea foarte simplu.
Și care este total nesănătos, pentru că sângele este cel care transportă ca să elimine din corp tot felul de toxine, tot felul de substanțe.
Dar cu grăsimea e foarte simplu și nu e deloc complicat să preparăm acest lucru.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Se întâmplă ceva cu telefonul unui ascultător. Să vedem ce întrebare avem pe internet. În emisiunea Destinații, numărul 469, deci ne privește, că e a noastră, emisiunea se numea Noul Pământ, ați spus problema încetării entropiei în noua creație. Dar înainte de apariția păcatului, legile fizice erau aceleași și acționau la fel. Solidele se dizolvau în lichide, bine, cu niște limite și aici. Ca și acum, gazele se amestecau între ele la fel. Concluzia, dezordinea se manifesta și înainte, dar este absurd să vorbim de dezordine într-o creație perfectă. Cum explică domnul pastor Mitrache această realitate? Osmoza, difuziunea, să preluăm și un telefon în direct și apoi o să revenim aici. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo, da. Vă aud, mă auziți, da?
Ați revenit, nu, dumneavoastră?
Da, am revenit.
Aveți o problemă cu telefonul?
Da, am avut o problemă, dar e în ordine.
Așa că până la urmă, cine nu voia să intre în direct, dumneavoastră sau telefonul?
Vă rog frumos. Uitați, deci evrei timpurii, evrei care erau atunci când s-a dat legea Domnului, Domnului ar fi plăcut ca omul să fie corect și să fie pe placul lui, dar oamenii de atunci au transformat legea Domnului în niște ritualuri. Exact așa vreți să facă și dumneavoastră. Dumneavoastră, de exemplu, spuneți unui om să nu faci făcutare lucru, dar îl faceți dumneavoastră. Ați criticat baptiștii că fac, Doamne Dumnezeule, fac cutare sau cutare lucru, fac publicitate, fac, și dumneavoastră faceți același lucru. Dar nu e frumos tot timpul să stați pe capul oamenilor, pentru că omul știe ce are de făcut din moment ce citește Biblia, el știe ce are de făcut. Nu poți să-i impui unui om să facă un anumit lucru când dumneavoastră poate nu-l faceți sau faceți alte păcate. Îmi pare rău că trebuie să zic asta.
Bine, mulțumim pentru ceea ce ne spuneți dumneavoastră. N-a spus nimeni că vreunul dintre noi este un om perfect, că un om perfect este un om mincinos, conform cu Biblia, pentru că nimeni nu poate să fie perfect. Un om perfect n-ar avea nevoie de Hristos, deci n-ar fi păcătos. Ori noi n-am spus niciodată că nu avem nevoie de Hristos, ceea ce înseamnă că recunoaștem că suntem persoane imperfecte. Probabil că dumneavoastră n-ați înțeles care este rostul acestei emisiuni, ne ascultați poate de mai puțină vreme și nu știți care este declarația. Rostul acestei emisiuni este ca să înțelegem Scriptura, să vedem ce spune Scriptura, nu dăm sfaturi, nu luați de bun ceea ce spunem noi până la urmă. Studiați pur și simplu dumneavoastră, pentru că fiecare va fi mântuit în raport de încredințarea lui. Scrie în Romani 14, fiecare va fi judecat după îndreptățirea lui. Emisiunea aceasta are rostul să răspundă la întrebările ascultătorilor, la nelămuriri pe care le au, iar noi le răspundem în măsura priceperii noastre și a studiului pe care l-am făcut.
Aș adăuga ceva, dacă se poate...
Că nu impunem oameni, nimic.
Nu, dar cei care dau telefon, care ne sună, o fac de bună voie, fie că doresc să afle ceva, fie că doresc să-și confrunte concepția personală cu ceea ce credem noi. cum privim noi Scriptura și anumite elemente și nu am impus nimănui ceva și nici am criticat faptul că avem o opinie diferită de alte biserici în anumite aspecte. Asta nu înseamnă o critică în sine, înseamnă că îmi exprim propria concepție despre viața, despre cum văd Scriptura, nici pe departe. Am și spus, sunt chiar împotriva atacării altor biserici. Dacă expunem așa, cumva comparativ, unii cred așa, alții așa, asta e altă problemă, dar asta nu înseamnă critică. E un studiu comparativ. Se întâmplă în orice domeniu, sunt studii comparative și în științe, sunt diferite perspective și în lingvistică găsim diferite perspective. Nu înseamnă că...
Sigur. Iar dacă spunem altfel decât spune Scriptura, atrageți-ne atenția.
Bineînțeles.
Emisiunea Destinații, numărul 469. Ultimul telefon de astăzi și apoi întrebarea aceasta. Bine ați venit în emisiune, este ultimul telefon.
Bună ziua, sănătate multă, Cristi mă numesc. Și eu tot așa, vreau să vă zic înainte că nu fac parte din nicio dominațiune. Pentru mine religiile este un lat.
Emisiunea este deschisă pentru oricine, din orice denominațiune sau nu?
Eu am vrut să spun că nu eu fac parte din nicio denominațiune. Eu citesc cuvântul și vreau să fiu un ucenic al Domnului, pentru că este scris, veți fi învățați de Dumnezeu, a zis Domnul Iisus. Nu mai ce trimiși de Tatăl, vine la mine.
Bun, și care este întrebarea?
Întrebarea mea este pe următor, vis-a-vis de doctrina dumneavoastră. Vreau să vă atrag atenția. Adventiști, în primul rând, dumneavoastră sunteți adventiști, o ridicați foarte mult în slăb pe L.G. White și o catalogați ca profet. Eu în toată Biblia n-am citit ca femeie profet. Prorocițele sunt altceva. Profeții sunt oameni care învățau prorocițele, erau oameni care spuneau viitorul, proroceau. Și știți foarte clar că Pavel a zis foarte bine, eu nu dau voie femei și știți că și eu am Duhul de la Dumnezeu, să învețe pe oameni. Dacă vrea să învețe, să învețe acasă cu bărbatul ei. Și această L.G. White nu cumva este un lat. Ea, dumneavoastră, vă bazați foarte mult pe această doctrină. Mai mult decât pe cuvântul Dumnezeu.
Cel puțin ne cunoașteți. Da, mulțumim.
Nu, dimpotrivă. Întotdeauna. Și L.G. White, credeți-mă, am urmărit și eu L.G. White. L.G. White spune adevărul sucit. Eu am auzit când am citit când L.G. White a scris că Domnul Iisus a venit pentru nu știu ce, pentru... Nu, Domnul Iisus a venit ca să plătească pentru păcatele noastre atât. Nu, pentru asta a fost născut. El singur ne-a zis.
Ne-ați auzit pe noi spunând altceva pentru ce a venit Domnul Iisus?
Păi nu, acum ați spune așa.
Atunci nu are sens să discutăm.
Bun, ai putut să pun o întrebare, atunci altă întrebare.
Bun, am înțeles. Profeți, profetese, prorocițe, pentru dumneavoastră sunt lucruri diferite, profeții și prorocițele.
Bun, întrebare, vă rog.
Păi da, asta a fost întrebarea.
Pun una din Biblie.
Bun, vă rog. Nu o să mai avem timp să răspundem astăzi atunci.
Mulțumesc, repede. Dacă Domnul Iisus, eu pentru mine Domnul Iisus este Fiul Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur Dumnezeu. Așa. Când fiul lui Zebedei,
Stai. Ce înseamnă Dumnezeu este unul singur Dumnezeu, Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Deci Iisus nu este Dumnezeu pentru dumneavoastră?
Iisus este Domnul Dumnezeu, l-a făcut Domnul nostru al oamenilor. El este om ca și noi, numai că El este singurul vrednic apoi ca să fie împăratul nostru. Și Domnul Dumnezeu l-a făcut Domnul nostru. Domnul Iisus este Domnul. Dar nu este Dumnezeu întrupat. Dumnezeu nu avea cum să se întrupeze, s-a întrupat cuvântul. Haideți să vă pun întrebare.
Bun,
întrebarea următoare. În vis-a-vis de asta, când mama lui fraților Zebedei i-a întrebat să-i pună pe Domnul Iisus, i-a zis să-i pună la stânga și la dreapta în împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Domnul Iisus, Domnul Iisus a zis foarte clar, nu e treaba mea, Tatăl face această orânduială. Păi dacă El, Tatăl, face această orânduială, de ce spuneți voi că El este Dumnezeu? O să-mi spuneți că e un om și aici nu știe și ia cu dincolo este, deja e la dreapta. Mulțumesc, sănătate multă!
Da. E greu cu Scriptura asta. Când vrei să stai departe de o biserică și să o studiezi așa de unul singur, are Pavel o vorbă despre mintea oamenilor. Domnule pastor, nu o să putem răspunde la toate întrebările. Mai întâi, care este diferența între profeți, profetese și prorocițe? Pot exista în Biblie profetese? E vreo diferență între profetese și prorocițe? Numai bărbații trebuie să prorocească? Femeile să nu învețe pe oameni?
Nu, eu sunt sinonime. În limba greacă, profet sau proroc este hoprofetes. Deci este un substantiv masculin cu terminație feminină. Distinția aceasta că prorocul e una, profetul este altceva, nu are nicio bază la nivelul lingvisticii Noului Testament, nici pe departe. E adevărat că avem cuvântul proorizo, prevesti, și profeteo, a profetiza, dar sunt sinonime și nu cred că putem face această distinție. Avem pe fetele lui Filip, erau profetese, și avem destul de multe exemple de femei profeți. Avem, de exemplu, în 1 Corinteni 11, cum spune Apostol Pavel, dacă o femeie se roagă sau prorocește, era închinarea publică, și această distinție trădează necunoașterea limbii grecești, dar chiar și limba română, pentru că sunt sinonime aceste două.
Și o prea ușoară privire asupra Bibliei.
Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Biserica Adventistă niciodată n-a privit Elenoi ca fiind norma noastră teologică. Scriptura e norma, e canonul. Avem un singur canon, Scriptura, sola Scriptura. Dar faptul că noi susținem că Ellen White a fost un profet și că scrierile sunt inspirate, nu credem în inspirația verbală, ci doar a mesajului, ci mai degrabă vorbim de un profet care a avut rol necanonic, nu canonic, și de îndrumare, de mângâiere.
Scrierile ei ne trimit la Scriptură, nimic altceva.
Exact. Dar norma canonului Scriptură este, nici nu discutăm, e nenegociabil acest lucru.
Da, vom mai reveni asupra acestui subiect, pentru că el e așa ca un leitmotiv. Să ne întoarcem la emisiunea Destinații și să vedem despre ce este vorba când ziceam noi despre entropie. De fapt, ne refeream la o lume perfectă pe noul pământ, cum va fi creat de Dumnezeu.
Adevărul este că noi nu știm cum arăta lumea înainte de păcat, nu avem studii făcute, nici în laborator să putem spune ce s-a schimbat după căderea în păcat, după apariția păcatului. De aceea noi ce vorbim, avem presupoziții, doar știm, avem și indicii că nu exista moartea și suferința, durerea, în sensul acesta. Dar nu sunt specialist în partea de aceasta, de fizică. De aceea, a compara lumea de astăzi cu ce a fost înainte de crearea în păcat, nu e posibil, pentru că nu a fost nimeni dintre cei care stăteau pe pământ înainte de cădere să ne spună cum era concret atunci la nivelul legilor fizice. Scriptura ne oferă un raport destul de succint și pentru un limbajul omului nespecializat pe așa ceva. Adică Biblia nu și-a propus să ne ofere date tehnice despre legile termodinamice, nici pe departe. Nu putem. Sau cum va fi după ce Dumnezeu va restaura pământul, când păcatul va fi eradicat, ce se va întâmpla, cum vor fi legile, nu pot să spun nimic, pentru că ar semna că eu am informații de la Dumnezeu când de fapt nu le am.
Știm doar că atunci va fi bine din toate punctele de vedere.
Da, da,
va fi binele absolut, pentru că vom fi întotdeauna în preajma lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu.
Exact.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă așteptăm și în celelalte ocazii. Știm că timpul dumneavoastră este limitat. De aceea suntem cu atât mai mult datori pentru faptul că alegeți să veniți aproape în fiecare joi la emisiunea noastră.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, de la regia de emisie, inginerul de sunet al emisiunii acesteia, ale acestei ediții, Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!